Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате интервю с Валери Симеонов, председател на парламентарната група на Патриотичния фронт от 10 февруари.
Господин Симеонов, Стоян Тричков, Радио К2. Въпросът ми към вас е свързан с събитията от седмицата. Да започнем с внесената подписка от 700, почти 700 хиляди подписа във връзка с организирания от Слави Трифонов национален референдум. Какъв е вашия коментар и как ще отговорите на нападките на Слави Трифонов, че едва ли не целият български парламент е пълен с хора, които са отвратителни?
Значи, аз няма да ставам защитник на българския парламент, въпреки че ми е болно, когато някой обобщава и слага в един в една тенджера, слага всичките, които са представители на различни партии, разбрани, някои избрани, някои са си купили местата, някои са цигански вод. Обидно ми е, естествено, но много ще ми е интересно, ако мине референдума на Слави Трифонов и почне да се избират мажоритарно, като знаем кои са най-популярните фигури в България, каква ще бъде оценката тогава на господина, на господата от шоуто на BTV? Как ще оценят те? Много ми е интересно. Как ще оценят те новия състав на парламента, в който ще преобладават, нали, чалга певици, ще преобладават разни Милко Кавалджиевци, Азис и до тях ще е Слави най-вероятно, което естествено ще се възползва от телевизионния си рейтинг, за да се набута в политиката. Много ще ми е интересно тогава каква ще е оценката за това парламент, който ще бъде практически неработещ, некомпетентен, никадърен и ще бъде фактически една доста лоша представителна справка на българските оттайки, бих казал. Защото помислете само за кой ще гласува тълпата. Тълпата ще гласува точно за такива. Те, които чалга певици, футболисти и всякакви други, които създават някакви емоции на хората.
Няма ли отново партиите да застават зад своите кандидати и, или мислите, че точно такива хора, чалга певици, футболисти и така нататък ще излязат на преден план?
Пропуснах мутрите, но той там Слави по-силен по тая област. Мутрите също ще намерят и много, така доста места ще намерят топли в парламента.
Все пак подкрепяте ли някои от честите въпроса, които са поместени в подписката?
Значи, това, което е поместено в подписката, са събрани в последните 5 години всички популистки, къде добри, къде лоши идеи, които правят впечатление като създават иллюзията, че може да се направи промяна, някаква сериозна. Това не са идеи на групата там, Клакьори около Слави, нито на негова идея. Това са идеи, които са издигани от различни политически партии, включително част от нещата, помните, бяха издигани на протестите против Орешарски, други бяха издигани на протестите против Бойко Борисов. Нищо ново, аз не виждам нова идея тук. Първо, електронното гласуване, не виждам защо са го вкарали, след като то отпадна. В референдум отпадна ли електронното гласуване, не беше подкрепено. Не виждам защо се включва, например, другия въпрос.
Намаляването на депутатите от 240 на 100.
Да, защо се включва намаляването на депутатите, тъй като това е въпрос на промяна на Конституция. Някой ще обясни ли на хората, на обикновените избиратели, че за да стане това искане, то не е на Слави, то е наше, между другото, и ние сме го заложили в нашата програма, но ние не вдигаме шум и не го искаме като референдум, защото знаем, че ако хората го подкрепят, те ще го подкрепят. Какво ще следва от това? Ще следва, че трябва да се направи първо да се разпусне това събрание, да се насрочат избори, да се събере Велико народно събрание от 400 човека, то да вземе това и други решения, да съществува неизвестно колко време, може да работи една година, може да работи две години. След това да се разпусне Великото народно събрание, отново да се обявят избори, тогава да се избере нов парламент и чак тогава българския народ ще дочака някакви реални действия и законодателна дейност. Ами, аз питам, заради една хрумка, за едно хрумване, което звучи много добре, и всички сме съгласни с това, трябва ли да се форсират политическите събития, при положение, че в България се установи някаква относителна стабилност в последната година? Трябва ли да тръгнем сега по пътеката на Гърция, по пътеката на Сърбия, по пътя на Турция, избори след избори. Ако българският народ го желая, нека да подкрепи това. Иначе идеята е хубава. Но аз мисля, че трябва да се стабилизира икономиката на първо място на България, да се стабилизират доходите на хората. Едва тогава да се правим експерименти дали да са 240 или са 120 или да са 80.
Казвате, че няма...
Така че това е моето виждане, че тези два въпроса реално не могат да бъдат поставени на референдум, по причина, че електронното мина вече като референдум беше правено, а по въпроса за броя на народните представители трябва да се премени конституцията. И сега да видим останалите четири. Да, останалите четири, един от тях е най-важният, който не сме го заложили, за който с който ние искаме да променим избирателния кодекс, по който се борехме през целия период, още от преди изборите, а това е именно задължителното гласуване. Това е единственото смислено, което се иска. По другите искания, които бяха поставени, например, другото беше избор на шефовете на полицията, на силовите структури. Аз искам да питам господата, които са измислили това копиране, което го има в Щатите, например, има го и в някои други европейски държави. Нека задава ли се въпроса, кои ще бъдат началниците на полицейско управление в Кърджали, Разград, Исперих и Обрат, Цар Калоян и прочее. Нека задава ли се въпроса, защото аз отговора го знам. А те, които бавно мислят, нека още малко да помислят, преди да го издигнат този въпрос.
И от тук да ви попитам, вчера Лютви Местан обяви създаването на нова партия ДОСТ. Какъв е вашия коментар?
По въпроса за спонсорирането на партиите, защото сега някой от вашите слушатели ще каже, аха, този е политик, от това дето, то се отрива дет лапат кюфтета в парламента и сега заобикаля въпроса за субсидиите. Не го заобикалям, ние сме вкарали законопроект за намаляване на субсидиите на половина. Ние сме заложили в нашата програма намаляване на субсидиите. Но искам да обърна внимание, че това трябва да се направи и промяна в закона, така че да имат възможност и фирми, и граждани да спонсорират политически партии, както е направено във всички други европейски държави. А не да се отнемат субсидиите практически, или пък да се остави на един лев, което един лев, извинявайте, партия не може да се издържа с този един лев, защото всяка партия трябва да си има структури, тя трябва да си има клубове, тя трябва да си има пари, като дойде време за избори, всичките медии отварят големите усти и надигат цените, тарифите няколко пъти и нещо трябва да се плаща, иначе избирателите няма да разберат, че има такава партия, която няма пари. И всичките тези, които казват, дай да ги оставим без пари партии, то хубаво, нека да ги оставим без пари. Аз не съм партиен функционер, аз съм бизнесмен. Семия тая дали съм в парламента или не, дошъл съм да се свърша дълга тук.
Ще останат големите партии.
Но ще останат точно така, ще останат само най-големите партии, по този начин няма да има никаква. Няма да има никаква възможност за многообразие, политическо многообразие. Така стоят въпросите, които на първо четене, така както са хвърлени от екрана на телевизията, са много съблазнителни. Обаче човекът се замисли, нещата не са толкова прости.
Добре, и вашия коментар за обявената от Лютви Местан на нова партия ДОСТ. Опасенията, че това ще бъде един протурски проект, как ще ги коментирате?
Ма как да ги коментирам? ДПС какъв проект беше до сега? ДПС си беше протурски проект.
ДПС вече без Лютви Местан?
Ма ДПС си остава протурски проект. В момента ни правят един тящар.
Станат ли два турските проекти?
Естествено, че са два турските проекти. В момента се играят на доброто и лошото ченге. Едните ще се правят на патриоти, а другите ще се правят на протурски, кой ще спечели? Печели Турция. Печели Турция. След като България допуска да има такива партии, не ги забранява, въпреки че Конституцията забранява партии на политическа, на етническа и да не говори за такива, които се спонсорират от чужди държави. След като това продължава да съществува, ще има и такъв театър, с който постоянно, те фактически сега целта, помислете си по-далечната цел, дали не е чрез отделянето на Лютви Местан да се изтрие петното върху ДПС, да се направи да изглежда тя по-приемлива от български граждани и хората да си кажат, аха, тия са уж за български интереси, а пък не са за турските интереси, значи ДПС не са толкова лоши. ДПС е същото, каквото е това, че е новата партия. ДПС е същата партия, искам да напомня, която от 90-та година разделя българското общество на турци и на българи, противопоставя ги, непрекъснато върти изтърканата плоча за възродителния процес, непрекъснато. от година на година се умножават събитията, свързани с възродителния процес, въпреки че ние го забравихме вече, а да не говоря, че те, които ходят на поклонение в турските смесени райони, тъй като гледаш една част от тях не са били родени тогава, ама ходят, нали, да се прекланят пред жертвите и да протестират срещу дискриминациите, които е имало тогава. Значи това, това е едно измислено разделение, което го поддържа ДПС. ДПС съществува на база на това противопоставяне. Но да не забравяме, ДПС и Ахмед Доган беше той, който казваше, че пътя за Европа минава през Босфора. Ахмед Доган беше той, който даде списъка на българските разузнавачи на турското разузнаване. Он е списък 91 година, когато направи това национално приятелство. Ахмед Доган е този, който говореше на турски, на митингите, не само Местано, Ахмед Доган още беше така. И редица, редица други примери, които са показали в годините същността на ДПС като протурска партия. Тук е въпросът, че на народа паметта му е къса. И трябва да му се напомня тя работа.
Вие слушахте интервю с Валери Симеонов, председател на парламентарната група на Патриотичния фронт от 10 февруари.
Радио К2 от мястото на събитието.